SBS Radio.
ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክፍሊት ዕና ግዛኣት ኒው ሳውዝ ዌልስ ወሰኽ ኣብ ብዝሒ መርመራታት እንታሕለወ እኳ ቁፅሪ ብኤችኣይቪ ዝተለኽፉ ሰባት ኣብ ርብዒ ዓመታዊ ጸብጻቡ ከም ዝነከየ ኣፍሊጡ ማሕበራት ሰራሕተኛታት ወይ ከዓ ዩንዮንስ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ብቐሊሉ ካብ መዝገብ ፈቓድ ክስረዙን ሓለፍቶም ከዓ ክስጎጉን ወይ ከዓ ውክልንኦም ክምንጥሉን ክኽእሉ እዮም። ኣብ መንጎ ብሄራት በኒ ዓምርን ሃደን ደዋን ድሕሪ ዝተኸስተ ግጭት ብውሕዱ 6 ሰባት ኣብ ሱዳን መይቶም ክትብል ኣልጀዚራ ኣቃሊሓ። ክፍሊ ጥዕና ኒው ሳውዝ ዌልስ ወሰኽ ኣብ ብዝሒ መርመራታት እንተሃለወ እኳ ቁፅሪ ናይ ኤችኣይቪ ዝተለኽፉ ሰባት ኣብ ርብዒ ዓመታዊ ጸብጻቡ ከም ዝነከየ ኣፍሊጡ። ዝኾነ ኣብ ሓደጋ ዝርከብ ሰብ ስሩዕ መርመራታት መታን ክገብር ዘተባብዕ ቅነ ኣፍልጦ ኤችኣይቪ ሎሚ ተጀሚሩ። ናይቲ ግዝኣት ኣማኻሪት ሕክምና ቪኪ ሸፐርድ ዝተመሓየሹ መፍለጢ ሜላታት ወይ ከዓ ቴክኒካት ስለ ዘለዉ ዝተሓተ ዕድል ምልባዕ ናይ ረኽሲ ኣሎ ትብል።
Well, unfortunately, there is still stigma, but the really important thing for everyone...
ሕማق عدل كوينو كساب حجي اتي جيغا الرأي ويات حساسي بالو. اتي نفس وكب سب كفلتو زلوو اقداسي نگرغن حجي سالة زمن اوي حكمنا ويفوسا باقف زو سدو اتي حمام تبوغ جيركا كتحاز ويك إلا يقاليو. HIV ዘለዎም ሰባት ነዊሕን ጥዑይን ህይወት ክነብሩ ይኽእሉ እዮም። ንኻልኦት ሰባት ከዓ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ ይኮኑን። ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣሚምዎ ዘሎ ሕጋጋት ርክባት ስራሕን ኣስራሕትን ወይ ከዓ ኢንዳስትሪያል ሪሌሽንስ ሌጅስሌሽን ክጸጥቀሉ ኣብ ዝኽእለሉ ኩነታት እናቐረበ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ማሕበራት ሰራሕተኛታት ወይ ከዓ ዩንየንስ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ብቐሊሉ ካብ መዝገብ ፈቓድ ክስረዙን ሓለፍቶም ከዓ ክስጎጉን ወይ ከዓ ውክልንኦም ክምንጠሉን ክኽእሉ እዮም። መንግስቲ ብዙሓት ካብ ሰልፊ ማእከላይ ጥምረት ወይ ሰንትራል ኣላያንስ ፓርቲ ዝቐረቡ ለውጢ ማመታት ክገብር ድሕሪ ምስምምዑ እቲ ስርዓት ንምርግጋጽ ወይ ከዓ ኢንሹሪንግ ኢንቴግሪቲ ቢል ተባሂሉ ዝፅዋዕ እማመ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ሰነት ወይ ከዓ ላዕለዋይ ባይቶ ድምፂ ክወሃቦ ትፅቢት ይግበር። ንመንግስቲ መሪሑ ኣብ ዘተ ተጸሚዱ ዘሎ ሰነተር ማትያስ ኮርማን ካብ ዋን ኔሽን ዝኾነት ፖሊን ሃንሰን እዚ እማመ ክጸድቕ ወይ ዘድልዮ ድምፂ ክረክብ ክትሕግዝ ምዃና ርግፀኛ እየ ኢሉ። ሰነተር ሃንሰን ግን እቲ ናተይ ደገፍ ርጉፅ ኣይኮነን ትብል።
I will take as much time as I feel I need to actually look at the amendments, to talk to the unions further. I have meetings today with them.
ነቶም ምሕያሻት ክርእዮም ከም ዘለኒ ስለ ዝስማዓኒ ዝከኣለኒ ግዜ ክወስድ እየ። ምስቶም ማሕበር ሰራሕተኛታት እውን ክዘራርብ እየ። ሎሚ ምስኦም ርክብ ኣለኒ። ድሕሪኡ ጽቡቕ ገይረ ክርእየ። ጽቡቕ ገይሩ ዘይተረአየ እማመታት ኣብዚ ባይቶ ስቕኢሉ ክሓልፍ ምርኣይ ኣሰልቺኒ እዩ። ድሕሪኡ ኩሉ ግዜ ብኻልኦት ምትዕርራያት ትንክፍ ትንክፍ ነብሎ። ሕጂ ግን እዚ ቅኑዕ ክኸውን እየ ዝደልዮ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተዘርግሐ መለክዒ ድምፂ ህዝቢ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ጥምረት ንመቐናቕንቱ ሰልፊ ሌበር ብመሰረት ክልተ ሰልፋዊ ምንፅጻር 51 ብ49 ካሚቲ ይመርሖ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ። እዞም ውፅኢታት ብተወሳኺ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ሌበር ኣንቶኒ ኣልባኔሲን ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰንን ኣሉታዊ ወይ ከዓ ጎደሎ መምዘኒ ብቕዓት ከም ዝተዋህቡ ኣነፂሩ። መባእታዊ ድምፂ ደገፍ ናይ ሰልፊ ጥምረት ኣብ 41 ካሚቲ ደው ክብል እንከሎ ብመንፅሩ ናይ ሰልፊ ሌበር ግን 33 ካሚቲ እዩ። እዚ ኣገልግሎት መለክዒ ድምፂ ቅኑዕነቱ ንምምሕያሽ ብመርበብ ወይ ከዓ ብኦንላይን ክካየድ ተመሪፁ። ብፍላይ ከዓ እቲ ቀደም ዝስራሓሉ ዝነበረ ኣገባብ ኣብቲ ዝሓለፈ መጋቢት ዝተካየደ ምርጫ ናይዚ ሃገር ጌጋ ዝኾነ ትንበያ ሂቡ ስለ ዝነበረ። ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ቤንያሚን ኔታንያሁ ካብ ስልጣን ክወርድ እናበዝሓሉ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሰልፊ ሊኩድ ድምፂ ንመሪሕነት ክገብር እዩ። ሚስተር ኔታንያሁ ነቲ ኣብ ልዕሊዩ ቀሪቡ ዘሎ ክስታት ጉቦን ምትላልን ብምንጻግ ኣብ ስልጣን ጸኒሑ ነብሱ ክከላኸል ምዃኑ ይፍክር። ጊድዮን ሳር ንሚስተር ኔታንያሁ ዝወዳደሮ ዘሎ ንመሪሕነት ሰልፊ ዝካየድ መባእታዊ መስርሕ ድምፂ ስምምዕ ምህላው ብጽቡቕ ተቐቢልዎ ኣሎ። ናይቲ ሃገር መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙናት እዚ ጉዳይ ክውሰን ይኽእል ኢለን ይጽብጽባ ኣለዋ። ሓለውቲ ገማግም ኢጣልያ ርእሳታት 5 ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቡባዊት ደሴት ላምፔዱሳ ካብ ጥቓታ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝጠሓለ ጃልባ ኣውፂኢና ኢሎም። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከባቢ ደሴት ማያት ላምፔዱሳ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘላ ህፁፅ መልእኽቲ ምስ መፆም 149 ሰባት 19 ደቂ ኣንስትዮን 3 ህፃናትን ዝርከብዎም ካብታ ትጥሕል ዝነበረት 10 ሜትሮ ዝነውሓታ ጃልባ ኣድሒኖም እዮም። ምውፃእ መዓት ካብቲ ምጥሓል ዝኾኑ ስደተኛታት ክሳብ 20 ዝኾኑ ሰባት ከም ዘይተቆፅሩን ምናልባት ካብ ኣልጀርያ፣ ቱኒዝያ፣ ፓኪስታንን ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ሓቢሮም ኣለው። ውልቀ መላኺ ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መያዝያ ድሕሪ ዝጀመረ ህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣን ካብ ዝእለ ንድሓር ንፈለማ ግዜ 18 ዝኣባላቱ ካቢኔ ሰንበት ተሰይሙ። እዚ ካቢኔ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ዝምራዕ ኮይኑ 4 ደቂ ኣንስትዮ ዘለውኦ ሰንበት ኣብ ፕሬዚደንታዊ ቤተ መንግስቲ ካርቱም ቃለ መሓላ ፈፂሙ። ካብዞም ሓደስቲ ኣባላት ከዓ ፍላሚት ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ኣስማ ዓብደላን፣ ኣማኻሪ ቁጠባ ባንኪ ዓለም ዝነበረ ኢብራሂም ኣሕመድ ኣልባዳዊ ሕጂ ሚኒስተር ፋይናንስ ኮይኑ ተመዚዙ ዘሎን እዮም። እዚ ካቢኔ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ንሱዳን ንከባቢ 39 ኣዋርሒ ዝፀንሕ መሰጋገሪ ግዜ ክመርሓ እዩ። እዚ ካቢኔ ዝተመስረተ እቲ ነዚ መሰጋገሪ እዋን ክከታተል ዝተመዘ ሉኣላዊ ቤት ምኽሪ ተባሂሉ ዝተሰሜ ናይ ሓባር ወተሃደራውን ሲቪላውን ኣካል መሪሕነት ዝሓለፈ ወርሒ ብተመሳሳሊ ቃለ መሓላ ድሕሪ ምፍጻሙ እዩ። ኣብቶም ካብ ቤተ መንግስቲ ብመንግስታዊ መደብር ቴሌቭዥን ዝተዘርግሑ ምስልታት እቶም 18 ኣባላት ካቢኔ ዝለዓለ ሓላፊ ጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃን ዝርከብዎም ኣባላት ሉኣላዊ ቤት ምኽሪ ሰላም እናበልዎም ከም ዘረአየ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ብሄራት በኒ ዓምርን ሃደን ዳዋን ድሕሪ ዝተኸስተ ግጭት ብውሕዱ 6 ሰባት መይቶም ክትብል ኣልጀዚራ ኣቃሊሓ። እነዚ ልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ካልኦት ዘቆሰለ ኣብ ግዛት ቀይሕ ባሕሪ ዝተኸስተ ግጭት ንምህዳእ ሰብ መዚ እዋን እቶቶ ኣውጆም ከም ዘለው እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ዓቢሩ። እቶም ግጭታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ቀቢላታት ዝጀመሩ ዝሓለፈ ሰሙን ኮይኑ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ክኽሰቱ ካብ ዝፀንሑ ማዕበላት ግጭታት ዝቕፅሉ ዘለው እዮም። ቀንዲ መበገሲ እዩ ሓደ መራሒ ተቃዋሚ ናብታ ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ህፁፅ እዋን ድንጋገ ዝፀንሐት ግዛኣት ቀይሕ ባሕሪ ምስ ተመልሰ እዩ። መሰኻኽር ከም ዝበልዎ ናይዚ መራሒ ተቃዋሚ ምምፃእ ኣሓጒስዎም ሰባት ከብዕሉ ምስ ወፁ ወጥሪ ከም ዝተፈጥረ እዩ። ካብ ቀቢላ በኒ ዓምር ዝኾነ ኣሚን ዳውድ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ክገብር ናብቲ ቦታ ምስ መፀ እቶም ኣብ ምብራቅ ሱዳን ዝበዝሑ ቀቢላ ዝኾኑ ሃደን ዳዋ ተቃውሞ ኣስሚዖም ክብል ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩ። መንግስቲ ዘቕርቦ ዘሎ ፍታሕ ግዜያዊ ጥራይ ብምዃኑ ነቲ ንዓሰርትታት ዓመታት ዝፀንሐ ፀገም ኣይፈትሖን እዩ ክብሉ ሰባት ይገልፁ። ብሄረ በኒ ዓምር ኣብ ምብራቅ ሱዳንን ገለ ክፋል ኤርትራን ይርከቡ። ንዓሰርተታት ዓመታት ግን ካልኦት ብሄራት ከም ወፃእተኛታት ወይ ካብ ደገ ዝመፁ ገይሮም እዮም ክርእዮም ፀኒሖም። ብፍላይ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ሱዳን ነቲ ዝተዓልወ ፕሬዚደንት ነበር ዑመር ኣልበሽር የሕግዙ ነይሮም ተባሂሎም በቶም ካልኦት ይኽሰሱ። መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ፀገም ክፈትሖ ይሰርሕ ኣለኹ፣ ንነዊሕ ዝዓለመ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክርከቦ ስለ ዘለዎ ግን ግዜ ክወስድ እዩ ከም ዝበለ ጸብጻብ ኣልጀዚራ ኣመልኪቱ። ዝሓለፈ ሓሙስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ምስ መራሕቲ ቀቢላታት ክራኸብን ነቲ ዕግርግር ክህድእን ናብ ወደባዊት ከተማ ፖርት ሱዳን ከይዱ እዩ። እታ ቁጠባዊ ኣገዳስነት ዘለዋ ከተማ ዝሓሸ ክፍሊት ዝጠልቡ ሰራሕተኛታት ብዝፀውዕዎ ኣድማታት ኣቐዲማ ክትሕመስ ከም ዝፀንሐት ጸብጻባት ሓቢሮም። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.